ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. أيها الناس، إخوتي في الدين، أعاذني الله إياكم. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan pertolongan Allah serta petunjuk-Nya, kita bisa kembali duduk bermajlis dalam majlis yang mulia ini. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan pada mukaddimah, kita ingin mengkaji tentang perkara yang berkenaan menanggulangi bahaya rusaknya atau kerusakan moral generasi muda. Tentunya kita ingin mengetahui apa yang terjadi pada generasi kita ini, sehingga ikhwah barakallahu fikum, kita melihat begitu banyaknya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada generasi muda kita saat ini. Itu tentunya ada sebab. Maka ikhwah barakallahu fikum, kita akan menyampaikan terlebih dahulu perkara-perkara yang menyebabkan rusaknya generasi muda, yang semoga ini akan menjadikan kita waspada dari perkara-perkara ini. Bukan maksud kami untuk kita merusak. Dengan mengetahui sebab-sebab kerusakan ini, namun maksudnya supaya kita bisa memperbaiki dari sisi mana kita menanggulangi kerusakannya itu. Seperti bengkel oto atau bengkel mobil, ketika dia melihat kalau yang rusak bannya yang bocor, cuma dikerjain bocor bannya saja, kan begitu. Kalau yang rusak mesinnya, yang dibenahi mesinnya. Kalau yang rusak bodinya, dideko bodinya supaya tepat sasarannya. Begitupun kita lihat sisi-sisi mana menjadikan sebab rusaknya generasi muda ini. Hadirin ikhwani fiddin, a'zanallahu iyyakum, kita semua menyadari bahwa kita hidup di zaman yang memang seperti telah diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari Anas ibn Malik, beliau menyampaikan, la yati zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman melainkan yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Di zaman kita ini tentunya lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Maka kita ingat apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi yang hidup sezaman dengan Nabi SAW, beriman pada beliau dan mengikuti petunjuknya. Sehingga walaupun generasi sezaman dengan Nabi hidupnya, namun dia tidak beriman dan tidak mengikuti petunjuk Nabi, dia menjadi sirarul khalqi, makhluk terjelek di kolong bumi, di kolong langit ini, di atas bumi ini. Seperti siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Itu hidup di zaman kita, di zaman Nabi. Zaman Nabi. Namun dia tidak mengikuti petunjuk Nabi. Sehingga kita bertanya, siapakah yang dikatakan beliau sebaik-baik generasi-generasiku? Itulah mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa mereka menjadi generasi yang terbaik? Karena mereka dibimbing oleh guru yang paling baik, teladan yang paling baik, manusia yang paling baik. Itulah dia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka para sahabat menjadi manusia yang terbaik, menjadi teman yang terbaik bagi Nabi yang paling baik. Maka hadirin ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, sungguh kita pun tentunya ingin untuk menjadi orang yang baik. Maka kata Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, la yasluh akhir hadil ummah illa bima saluha awaluha. Tidaklah akan menjadi baik akhir generasi umat ini kecuali kembali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka baik disebabkan karena ilmu yang dibimbing oleh Nabi kepada mereka, mereka mengikuti dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi generasi yang paling mengenal kebenaran dengan rinci, dan mereka mengamalkan dengan rinci, dengan total. Begitupun mereka mengenal keburukan dengan rinci dan meninggalkan secara total. Inilah keistimewaan mereka para sahabat. Lalu datang generasi yang baik berikutnya, yaitu generasinya para tabi'in. Karena mereka mendapatkan guru dari para sahabat yang mulia, ilmu langsung mereka dapatkan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para tabi'in tentunya tidak sebaik para sahabat radhiyallahu anhum, namun mereka masih dikatakan Nabi adalah generasi yang terbaik sesudah para sahabat. Kemudian generasi yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in, yang dididik oleh para tabi'in. Lihat ikhwah barakallahu fikum, yang tentunya tidak lepas generasi itu dari sosok seorang ayah dan ibu. Kalau sosok ayahnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn Affan, dan yang lainnya dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga didukung dengan istri-istri wanita-wanita sahabiah yang salihah, wajarlah lahir dari mereka itu generasi-generasi yang terbaik pula, yaitu generasinya para tabi'in yang melanjutkan estafeta perjuangan mereka. Sungguh susah didapatkan orang semisal mereka, generasi yang dididik Nabi SAW seperti Usama ibn Zaid dalam usia masih 16 tahun, kurang lebih 15-16 tahun, beliau telah diangkat menjadi panglima perang. Mana ada di zaman kita ini usia itu, ya? Sudah menjadi pimpinan panglima perang. Artinya bukan karena mereka itu dekatnya dengan Nabi lalu dipilih, tapi memang ada kemampuan padanya tentunya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Maka kita simak ucapan dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dengan mengatakan, kunna adzanna qaumin fa'azzana Allahu bil Islam. Kami adalah dulunya orang-orang yang rendah, hina, tak dihiraukan dan tidak diperhitungkan baik Persia maupun Romawi tidak menghiraukan jazirah Arab. Kering, tandus, tak ada sumber komoditi atau kehidupan yang menjamin. Sehingga mereka tidak termasuk wilayahnya. Ya? Kami rendah ketika itu. Namun fa'azzanallahu bil Islam. Allah memuliakan kami dengan Islam. Sehingga beliau ingatkan, faman tarakal Islam adallahullah, siapa yang kembali meninggalkan Islam, Allah akan merendahkannya, Allah akan menghinakannya. Ikhwati fiddin azanallahu iyyakum, lihat apa yang Allah katakan, wa may yushaqiqillah wa rasulahu ulaika fil adallin. Orang-orang yang mereka menentang Allah, menentang Rasul-Nya, mereka itu ada dalam kehinaan. Mereka ada dalam kenistaan. Maka ihwa barakallahu fikum, kita coba mengkaji beberapa sebab yang menjadikan sebab hancurnya, rusaknya moral generasi. Yang pertama adalah al-jahlu bidinil Islam, karena kebodohannya terhadap agama Islam. Mereka tidak mengenal Islam, sehingga mereka menjadi rendah disebabkannya. Mereka tidak mengenal kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Padahal sungguh, Islam telah mengajarkan segala kebaikan. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki seorang mendapat kebaikan, maka ia akan dipahamkan terhadap agama ini. Hingga dikatakan para ulama salaf, tafaqquhu fid-din ismatun minal fitnah. Kalian memahami agama, mengkaji dan memahami ilmu agama akan menjagamu dari fitnah, menyelamatkanmu dari fitnah. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, kalau generasi muda kita ini yang nantinya akan menjadi calon pemimpin di masa depan, mereka tidak mengenal lagi Islam, walaupun mereka muslimin, tentunya yang mereka pakai bukan ideologi Islam, tapi yang mereka pakai adalah liberalis, orientalis, komunis, kapitalis, waliyadzubillah, bukan dari syariat Islam kembali. Sehingga ihwa barakallahu fikum, kualitas dari sudut pandang seorang muslim tentunya, kita menginginkan tampilnya generasi muda yang bersih akidah mereka dari ideologi-ideologi sesat, bersih manhaj mereka dari aliran sesat. Mereka selamat dari ideologi komunisme, liberalisme, ya, dan yang lainnya. Kembali kepada syariat yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika mereka nanti telah memahami ajaran Allah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kembali kebaikan-kebaikan bersamanya. Dan ini menuntut kita untuk bersabar. Kata Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan demikianlah kami jadikan di antara mereka seorang pemimpin yang membimbing mereka dengan agama kami, dengan perkara kami, yakni dengan agama Allah. Lamma sabaru, ketika mereka telah bersabar dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Dari mana datangnya keyakinan kalau bukan dari ilmu? Maka sungguh upaya kita kembali mulai dari diri-diri kita, keluarga kita, putra-putri kita,
sabarlah, terus semangatlah dalam menuntut ilmu yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita dengan ilmu yang Allah anugerahkan ini. Dan memang hanya dengan kembali kepada ilmu ini, kemuliaan akan kembali kita raih. Ingat janji Allah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafikina la ya'lamun. Hanya bagi Allah yang memiliki kemuliaan. Hanya bagi Allah izzah kemuliaan itu. Bagi Rasulnya dan bagi mukminin, akan tetapi orang-orang munafikin mereka tidak mengetahuinya. Banyak dari kalangan kaum muslimin, mereka itu menganggap agama ini sebagai penghalang kemajuan, sebagai penghalang modernisasi, seperti yang dilontarkan tokoh-tokoh liberalis di negeri kita ini. Mereka menginginkan agar kurikulum agama Islam yang ada di sekolah-sekolah dihilangkan. Mereka menganggap kalau kita ingin maju, tinggalkan Islam. Lihat negeri barat maju karena tanpa Islam. Ya, negeri ini tersendat kemajuannya sebab Islam penghalangnya, katanya. Nas'alullah salamul afiyah hadirin yang dimuliakan Allah. Apa jadinya kalau generasi muda tanpa agama? Akan lebih berbahaya ketika kalian, ketika kita mengemudi kendaraan mobil, ya, di saat jalan itu menurun tajam, lalu remnya tidak ada. Kira-kira kemungkinan besar selamat atau nabrak celaka? Pastilah kemungkinan besarnya kita celaka dan tidak bisa dikendalikan lagi. Begitu ketika generasi kita menurun ilmunya, tidak lagi mengenal agamanya, sudah tidak ada lagi rem yang menghalangi mereka dari syahwatnya. Dan muncullah seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya di surat Maryam, fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Datanglah generasi sesudah itu pengganti yang mereka menyanyiakan salat, wa taba'u syahwat, mereka memperturutkan syahwat, fasawfa yulqauna ghayya, maka hampir-hampir atau dekat sekali kehancuran bagi mereka, kesesatan menimpa mereka. Ikhwan fillah barakallahu fikum, sebab itulah kita berupaya untuk bagaimana kita mengembalikan kaum muslimin mau belajar agama, mengenal agama. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, man jahila syai'adahu wa ada ahlahu. Orang yang tidak mengenali sesuatu akan memusuhi dan memusuhi pelakunya. Sehingga wajar di zaman kita ini, ketika kaum muslimin tidak mengenal Islam yang sebenarnya, mereka pun muncul kebencian kepada Islam itu sendiri. Mereka muncul permusuhan kepada orang-orang yang kembali kepada Islam. Sehingga perhatikan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sataftariqu ummati ala 73 millah. Umatku ini terpecah menjadi 73 golongan. Dan beliau mengatakan kulluha finnar illa wahidah, semua di neraka kecuali satu. Kata Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala, bilangan 73 golongan ini, yang satu ini diselamat, yang 72 ini yang finnar, ini bukan hanya menunjukkan banyaknya kesesatan-kesesatan yang muncul, tapi menunjukkan betapa luasnya ya pintu-pintu kesesatan yang ada. Sehingga ini juga menjadi bukti bahwa semua ini terjadi karena muslimin tidak lagi mengenali kembali agama yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tersesat dan mengikuti kesesatan, yang akhirnya dengan kesesatan itulah terpecahnya muslimin. maka tidaklah disebut kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, ahlul bid'ah, melainkan akan bersamanya wal furqah. Dan ketika disebut ahlus sunnah, pasti bersamanya al jamaah. Karena memang setiap muncul kebid'ahan dalam umat ini, maka akan memecah belah umat ini. Dan semakin merajalela muncul kebid'ahan, semakin merajalela perpecahan pada umat ini. Dan bid'ah itu muncul karena tidak tahunya orang terhadap agama ini dan tersesat dari agama ini. Kalau seandainya mereka mau kembali berpegang dengan petunjuk, niscayalah akan kembali mereka pada kebaikan. Dan iwafillah, barakallahu fikum, 72 golongan ini, terhadap yang satu golongan ini antum lihat sendiri, mereka itu mendukung atau mereka itu memusuhi? Yang satu golongan itu yang kata Rasulullah SAW, al-jama'ah hiya ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang seperti aku dan sahabatku, itulah yang selamat. Nah, yang 72 golongan ini kita lihat, mereka itu mendukung atau membenci? Apa jawabnya? Mereka membenci. Mereka ternyata bukan segera membenci, memusuhi. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, dari semua itu mereka bersatu untuk menghadapi yang satu ini. Mereka membenci yang satu ini. Bahkan kata Syekh Al-Bani Ta'ala, mereka orang-orang yang 72 golongan ini dari kalangan alul ahwa wal bidah, mereka rela bersatu bersama Yahudi dan Nasara untuk memusuhi yang selamat ini. Dan ima fila barakallahu fikum, akibatnya kita tentunya semakin berat ketika ingin mengentaskan generasi kita untuk kembali pada keselamatan dan kebaikan. Maka tentunya membutuhkan perjuangan yang berat dan kesabaran tinggi untuk kita berdakwah, menjelaskan kembali tentang mulianya ajaran Islam dan bagusnya syariat Islam, sempurnanya syariat Islam, agar orang Islam kembali paham agamanya, kembali mengerti agamanya, sehingga dengan baiknya agama mereka, maka akan baiklah generasinya tentunya. Dan sungguh ikhwah barakallahu fikum, Allah katakan tadi, kalau generasi yang datang sudah menyanyiakan sholat, ya, berarti sudah menunjukkan rusaknya agama, memperturutkan syahwat, berarti sudah rusaknya syariat mereka, ya, ilmu mereka. Ini sangat berbahaya. Tidak lagi orang terhalang dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka hidup, generasi muda yang ada ini, mereka menjadi pecinta amoral, asusila. Sehingga seperti yang kita saksikan, muncullah istilah LGBT yang didominasi orang tua-tua atau anak muda-muda. Kelompok yang masuk golongan LGBT ini, pelaku-pelakunya itu dominasi kalangan orang-orang 70 tahun ke atas atau di bawah 50 tahun. Di bawah 50 tahun. Ya. Kebanyakan itu adalah balita bawah 50 tahun. Iya. Nanti yang di bawahnya lagi, ya, ada istilah baru lagi, kid zaman now. Itu hadirin. Jadi ini generasi yang di bawahnya lagi. Sungguh kita miris hatinya tentunya. Kenapa yang jadi korbannya adalah kebanyakan pemuda-pemuda dari kalangan kita, kaum muslimin? Karena negeri kita ini mayoritas muslimin. Sehingga pemuda-pemudanya kebanyakan juga muslimin. Sehingga yang menjadi sasaran semua-semua itu muslimin. Ideologi LGBT muslimin, anak-anak mudanya. Begitupun munculnya generasi terorisme, muncul ideologi teroris ini, radikalisme ini, muslimin, generasi mudanya. Syiah pun begitu, menyasar pada generasi muda muslimin, masuk di kampus-kampus, masuk sekolah-sekolah SMA untuk mengadakan bimbingan-bimbingan belajar, ya, dan berbagai macam kegiatan untuk menjaring supaya masuk ideologi mereka. Nas'allahu salamul afiyah, hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati. Ini semua adalah upaya dalam rangka merusak generasi
dengan cara Pak menjauhkan generasi muda dari ilmu agama. Mereka tahu kuncinya pada ilmu agama. Sebab kalau sampai muslimin anak-anak mereka mengerti ilmu agama, mereka akan menjadi mulia dan tidak bisa mereka untuk dirusak. Ya, perhatikan itu. Sebab yang pertama, yang menjadi sebab rusaknya moral generasi muda adalah karena apa? Ketidaktahuannya, ketidakmengertiannya terhadap ilmu agama, yang akhirnya mereka itu menjadi orang-orang yang benci dengan agamanya atau pangling terhadap agamanya. Sehingga dalam keadaan seperti ini, orang-orang yang kembali berpegang dengan agamanya, jadilah mereka ughuraba, orang-orang yang asing. Justru terbalik, orang-orang yang kembali pada agama yang benar nampak asing di tengah-tengah mereka. Sehingga ihwa barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islam gharib fa sayaudu gharibun kama bada'a. Awalnya Islam asing di tengah-tengah umat. Ketika beliau mendakwakan Islam, menyerukan kalimat la ilaha illallah, asing di kalangan umat ketika itu. Sehingga mereka menyambut dengan antipati, benci, memusuhi, bahkan mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka. Ya. Asing orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaumnya, dan amat sangat sedikit mereka itu. Namun kemudian Allah Ta'ala menolong dakwah ini sehingga berkembang, berkembang, berkembang hingga menjadi kuat dan kokoh dan menyebar ke seluruh pelosok penjuru bumi, dari barat sampai timur, dari Romawi sampai Persia, semua disentuh dengan dakwah ini sehingga menjadilah dakwah ini merajalela, menyebar ke seluruh penjuru dunia dan terasa rahmat yang Allah turunkan dengan agama ini. Aman orang berjalan dari na'am negeri ke negeri dan keadilan merata terasa. Namun kemudian hadirin, mulailah menimpa umat ini fitnah. Mulai terjangkit penyakit pada umat ini, muncul perpecahan sehingga mulailah melemah, melemah, melemah. Sehingga ketika dalam keadaan sudah banyak terjadi fitnah, kehancuran menimpa umat ini, kemudian mulailah orang banyak terkena syubhat-syubhat dalam agama, dari fitnah-fitnah yang ada, kembali mereka menjadi asing terhadap agama yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita rasakan. Sehingga kata beliau, tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing itu. Siapa dia? Orang-orang yang saleh di tengah-tengah manusia yang rusak. Dan ini amat sedikit jumlahnya. Hingga beliau menggambarkan kepada kita, ihwa barakallahu fikum, antum finnasi, kalian orang-orang yang saleh di tengah-tengah manusia yang ada di dunia ini. Beliau menggambarkan, na'am kasaratil bayadha fi jambi saril aswad, kalian itu seperti sehelai bulu putih pada seekor sapi yang bulunya semua warnanya hitam. Bandingnya berapa banding berapa? Hah? Kalau sapi berapa helai bulunya? Pernah ada hitung? Enggak ada. Dari kira-kira saja sudah tidak sebanding. Artinya menunjukkan sedikitnya, walaupun antum merasa banyak usaha ini begini banyak, antum sebanyak ini dibanding penduduk bumi yang ada ini, sungguh tak ada bandingnya. Kebanyakan mereka itu apa? Dalam keadaan rusak. Sehingga ihwa barakallahu fikum, berat memang kita untuk membenahi. Namun apa yang katakan, kalau kita tidak bisa secara menyeluruh mengadakan perbaikan, benahi dan perbaiki diri-diri kita, keluarga dan anak-anak kita, mari. Apa solusinya? Ketika kita tahu ini kerusakan disebabkan karena agama yang tidak dimengerti, didik mereka dengan ilmu agama. Dan ingat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Tuhfatul Wadud, dalam bab ujub ta'dibil aulad,
Beliau mengatakan wasiyatul aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim. Wasiat Allah Ta'ala terhadap orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya didahulukan dibandingkan wasiat Allah kepada anak-anak berbakti pada orang tuanya. Beliau bawakan firman Allah suratul An'am ayat 151.
Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzukukum wa iyyahum. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan takut miskin. Ya, karena miskin, karena bunuh anak-anak, jangan. Allah mengingatkan kami yang memberi rizki kalian dan juga mereka. Kalian orang tua, mereka anak-anak. Dan di surat Al-Isra ayat yang ke-30 Allah mengulang kembali. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalau tadi min imlaq, ini khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin, takut ia makan bersamamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, bedakan kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Ya. Maksud yang pertama, Allah memberi rezeki kalian orang tua dan mereka ketika anak masih kecil, belum bisa mencari rezeki, bekerja, rezeki anak dilewatkan kalian orang tua. Tapi dalam ayat yang kedua, kami memberi rezeki mereka dan kalian ketika anak telah dewasa, sudah bisa bekerja, kalian orang tua sudah masuk dalam usia lanjut usia, tak lagi bisa bekerja, rezeki kalian dilewatkan anak-anak. Sehingga anakmu yang kau didik dengan baik, dia mengerti hak orang tua, pasti dia akan memikirkanmu, mengasuhmu, merawatmu. Allah lewatkan rizkimu lewat mereka. Ya, engkau ada hak pada mereka dan rizki. Allah larang kalian membunuh anak-anak. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjadi dalil bahwa wajibnya orang tua untuk mendidik anak-anak sebagai bentuk berbakti atau berbuat baik pada anak sebelum Allah perintahkan anak berbakti pada orang tua. Sehingga kata beliau, faman ahmala ta'limi waladihi ma yanfa'u wa tarkahu syudda faqad asaa ilaihi. Maka barang siapa kalau orang tua itu mengabaikan pendidikan agama anaknya, pendidikan yang memberi manfaat pada anaknya, membiarkan anaknya tidak bisa mengerti ilmu, tidak bisa mengaji, mengerti ilmu syar'i, maka dengan seperti ini berarti orang tua itu faqad asaa ilaihi, dia telah berbuat jelek kepada anaknya, ghoyatal isaah, dalam puncak kejelekan. Dan beliau mengatakan wa aksarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil alba. Dan kebanyakan anak-anak itu kerusakan datang pada mereka disebabkan dari sisi ayah, dari sisi orang tua. Sampai-sampai kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua anak yang lahir terlahir di atas fitrah. Fa bawai yuhawidani ayunasirani. Kedua orang tua itulah yang berperan mendidiknya, apakah jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Beliau mengatakan, laula syaitan wa tarbiyati su' minal walidaini lakana al-aulad 'alal fitrah. Andaikan bukan karena syaitan dan jeleknya pendidikan dari orang tua, tentulah anak-anak itu berada di atas fitrahnya. Maka berkaitan dengan perkara ini, ihwa barakallahu fikum, nanti kami tambahkan insyaallah, kita akan masuk pada sebab yang kedua dulu. Sebab kerusakan yang kedua yang disebabkan oleh orang tua yang menjadi sebab rusaknya moral generasi anak muda adalah apa? Sebab yang kedua yang menjadi sebab kerusakan ya, moral generasi anak muda itu adalah tulul amal, panjangnya angan-angan, merasa masih muda, mati masih jauh, usia masih panjang, sehingga ia terkadang susah untuk taubat dan terus hanyut dalam maksiat. Apalagi di zaman sekarang, zaman now ya, Masya Allah, didukung dengan media sosial, ya, sosial media yang ada, dia bisa melalang buana di dunia maya, bisa masuk ke sana kemari tanpa bersusah payah, tidak harus besar biaya, tinggal bermain tangan kecil ini, jari-jari ini. Subhanallah, hadirinya dimuliakan Allah, hati-hatilah. Jangan sampai kita merasa karena masih muda, masih panjang usia, lalu banyak berbuat dosa, menggampangkan nanti tua baru mau taubat. Ini angan-angan yang keliru. Hadirinya dimuliakan Allah, dikatakan ulama ussalaf, ma atola abdul amal illa sa'al amal. Tidaklah hamba dia panjang angan-angannya, pastilah buruk amalnya. Kalau orang itu panjang angan-angannya, pasti akan buruk amalnya. Dia akan menunda-nunda taubat dan akan malas berbuat taat. Ya, banyak maksiat. Inilah akibatnya. Sehingga iwa fila barakallahu fikum. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, aksiru dzikra hadhi min ladzat. Kalian banyak-banyak mengingat perkara yang memutus kelezatan, yakni al-maut. Walaupun usiamu masih muda, ingat, di zaman kita ini ternyata kematian di usia muda lebih besar jumlahnya daripada usia tua pada umumnya. Ya, seperti dikatakan innal mauta syabab kasirun bi anwa'it turuq. Sungguh kematian yang menimpa usia anak muda, para pemuda, banyak disebabkan banyaknya jalan yang menuju pada kematian itu. Contohnya, antum lihat di jalan raya yang naik motor kebut-kebutan dengan ninja, itu orang usia lanjut atau anak muda? Ada enggak TTTT kakek-kakek 80 tahun dengan ninja? Wow, begitu. Ini namanya kakek gaul. Enggak ada, mata aja sudah 4, mana mau naik motor laju-laju. Ya, anak muda yang matanya masih Masya Allah tajam, bodinya masih kuat, Masya Allah, hadirin, masih normal ya, kaki masih 2 belum 3. Nah, subhanallah, dia ngebut, nabrak, mati. Anak muda yang tawuran, kira-kira itu orang tua-tua atau anak muda yang tawuran? Rebutan pacar. Orang tua atau anak muda? Masa kakek-kakek rebutan lagi? Aduh, gak ada. Ya, yang tawuran gara-gara narkoba, lagi-lagi anak muda. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan kebanyakan anak muda. Karena itu panjang angan-angan mereka. Dikarenakan panjang, mereka merasa apa susahnya anak muda. Sesuka-suka mereka berbuat ya, maksiat. Di zaman ini apalagi, hadirin, ya, seperti tadi saya katakan, masuk mereka dalam kelompok ya, LGBT, lesbian, gay, transgender, dan pergaulan yang jelek seperti itu. Anak-anak muda, tidak hanya laki-laki, wanita pun sama terlibat di dalamnya. Apalagi di zaman ini wanita lebih banyak jumlahnya dibanding pria. Ikhwafillah barakallahu fikum. Rasulullah SAW dalam hadis Anas ibn Malik, beliau membuat satu garis khatta Rasulullah SAW hutupan, menggambarkan dengan satu garis panjang. Dan beliau mengatakan bahwa ini adalah al-amal, angan-angan manusia. Lalu beliau membuat garis-garis di bawahnya, pendek-pendek apa, garis kotak-kotak. Dan beliau mengatakan ini adalah cita-cita atau program yang dirancangkan oleh manusia, yang direncanakan manusia, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, ini yang dia pikir. Lalu beliau buat garis lagi, memutuskan semua. Dan beliau katakan inilah ajal. Kalian manusia pegang pena, kalian tulis semua yang kalian rencanakan. Tapi ingat, penghapusnya di tangan Allah Ta'ala. Betapa banyak rencana-rencana yang kalian programkan, yang kalian rencanakan, tak bisa terlaksana. Karena bukan hak kalian yang kuasa, tapi siapa yang kuasa? Allah Ta'ala. Sehingga kalian anak muda, sadarlah, andaikan kalian ingat kematian tidak mengenal usia, kemudian kalian ingat bahwa termasuk pemuda yang akan mendapatkan naungan nanti, orang yang akan mendapatkan naungan dari kiamat adalah pemuda yang taat ibadah kepada Allah. Sadarlah, jangan panjang angan-angan, tapi sadarlah jangan sampai kita besok meninggal dunia walaupun masih muda, sehingga kita akan banyak berbuat taat. Ya, kemudian wa barakallahu fikum. Yang ketiga, tarbiyatus sayyi'ah, sebab dari rusaknya generasi muda adalah pendidikan yang jelek, baik pendidikan agama maupun pendidikan dunia. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, perhatikan pendidikan yang ada di kita ini. Pada umumnya anak-anak TK dominannya menyanyi, ya, ketika SD dominannya pramuka, ketika SMP dominannya les, SMA bimbingan belajar, masuk UMPTN, bisa masuk perguruan tinggi. Ya, begitu kuliah agama belum dapat. Di tempat kuliah banyak kelompok-kelompok yang di situ adalah lembaga ini, kajian ini, dia kosong. Sehingga karena tidak ada bekal dari awalnya, dia kemudian dengan semangat mudanya begitu kena pengaruh ideologi, ya, radikalisme, ya, terorisme atau komunisme atau Syiah, masuklah ia ke di dalam. Inilah menyebabkan apa? Rusaknya generasi muda karena kosong dalam pendidikan, yang tidak ada pendidikan akidah yang benar. Ya, coba perhatikan. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak muda, seperti beliau ketika menyampaikan pesan kepada Abdullah ibni Abbas, masih sepupu beliau, anak paman beliau. Kalau anak paman sepupu, ya. Beliau memegang pundaknya dan mengatakan, ya hulam, inni u'allimuka kalimat, ikhfadillah yakhfadaka, ikhfadillah tajidhu tujahaka. Nah, sungguh saya ingin ajarkan padamu beberapa kalimat berikut ini, yaitu engkau pelihara Allah, niscaya Allah memeliharamu. Kau pelihara Allah, pasti kau dapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Belum sampaikan, bila kau mohon-mohonlah kepada Allah, bila kau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Lihat pendidikan yang beliau ajarkan, dari pendidikan akidah yang lurus dan benar, akidatut tauhid yang mantap dan kokoh, terpati dalam jiwa anak-anak muda, sehingga benar-benar tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan dia bersandar kepada Allah, maka jadilah pemuda-pemuda yang kokoh, tangguh, dan pahlawan-pahlawan yang tanpa tanding tentunya. Ini generasi didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada generasi kita, hadirin, orang tua juga di samping panjang angan-angannya, ya, ideologi pendidikan yang ada atau misi visi pendidikan yang ada, orientasinya hanya bagaimana anak nanti jadi pegawai. Seperti kami sampaikan kemarin, anak sekolah dasar negeri, SMP-nya harus negeri, nak. Nanti SMA-mu juga harus masuk SMA negeri. Nanti kuliah harus bisa kuliah di negeri, supaya kamu lulus jadi pegawai negeri. Itu sudah praktis sekali, ya. Giliran tidak jadi pegawai negeri, jadi apa? Nah, itulah, hadirin. Nah, jadi menyesal diri. Ngelamar sana nggak diterima, sini nggak diterima. Stres, bunuh diri. Habis. Iya. Naudzubillah min dzalik. Karena tidak punya apa, tidak punya kemantapan ilmu, pendidikan agama tidak dapat. Nah, hadirinnya dimulakan Allah, malah salah-salah dia jadi apa? Jadi pengedar ekstasi. Lebih ngeri lagi. Karena apa? Daripada pegawai nggak diterima, ngelamar sini sana nggak diterima, mending jual narkoba cepat kaya. Naudzubillah min dzalik. Ini jalan pintas yang salah. Disebabkan karena apa? Jeleknya tarbiyah secara agama, pendidikannya sangat kurang pada umumnya di negeri kita ini. Ya, bayangkan antum di SMA negeri satu minggu berapa kali pertemuan pendidikan agama? 1-2 kali. Terus yang diajarkan apa? Ngajarin sholat aja nggak tuntas. Iya, ngajarkan sholat nggak tuntas. Ayah seperti tadi beliau sampaikan, kamu buka Google sendiri, baca sendiri, belajar sendiri. Hadirin, kalau orang suruh belajar sendiri, ini bukan teori yang diajarkan Nabi. Kalau belajar sendiri, disimpulkan sendiri, merasa benar sendiri, inilah akibatnya terhadap ilmu agama pun begitu. Kalau ilmu dunia, mungkin keliru tidak berdosa. Tapi ilmu agama, belajar sendiri, pahami sendiri, diamalkan sendiri, merasa benar sendiri, keliru. Ya, bukan hanya dirinya yang rugi, yang lain ikut pengaruh. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, bahayanya. Ini sebab yang ketiga, yang menyebabkan rusaknya moral generasi, sehingga muncul berbagai ideologi yang sesat karena jeleknya tarbiyah yang ada. Ya. Kalau kembali kita pada tarbiyah seperti para sahabat mendidik generasinya, maka yang lahir seperti para tabi'in. Kalau kayak para tabi'in mendidik generasinya, yang lahir seperti para tabi'ut tabi'in. Nah, kita mendidik seperti apa hadirin? Sudah ada contoh pada mereka. Mau diajari apa anak-anak kita? Masya Allah. Ya, tentunya kita harus kembali kepada apa yang telah baik pada generasi awalnya. Maka ya fil barakallahu fikum, jangan sampai salah didik. Ya. Dan kita sayangkan pendidikan akidah yang ada kebanyakan mengacu pada Asy'ariyah. Ya, pendidikan ibadah yang ada bukan kembali kepada sunnah. Ya, subhanallah. Akhirnya hadirin, yang menyebar pun seperti apa yang didapatkannya. Maka kita bersyukur Allah memudahkan di negeri kita ini dakwatus sunnah menyebar, dan ma'had-ma'had pesantren-pesantren ahlus sunnah menyebar di berbagai kota, di berbagai wilayah. Kita dapatkan dengan mudah ma'had-ma'had, markis-markis, ya, pesantren-pesantren ahlus sunnah. Tinggal antum ya ikhwah, baik-baiklah dalam ta'awun untuk mengemban amanah dakwah ini. Jangan antum senang memasukkan anaknya di pondok, tapi tidak senang kalau diminta ta'awun. Ya, maunya pondoknya gratis. Sekolah umum aja enggak gratis. Pondok maunya gratis. Jangan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, hendaknya kita apa? Ayo, semangat ta'awun. Karena ini adalah demi generasi kita. Kita harapkan pendidikan ini kita bisa benahi. Terus yang keempat hadirin, yang menjadi sebab rusaknya generasi pula adalah fasadul walidaini, rusaknya kedua orang tua. Rusaknya kedua orang tua tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Padahal sungguh anak-anak itu tergantung dari dia punya orang tua. Kun qudwatan fi ahlika takun salahu dzurriyyatik. Jadikan dirimu teladan dalam keluargamu supaya engkau bisa dapatkan menjadi soleh anak keturunanmu. Yang kita targetkan seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Orang-orang yang mereka beriman dan diikuti imannya oleh keluarganya, anak keturunannya, ya, alhaqna bi dzurriyyatim, Allah akan, ya, kumpulkan mereka dan keturunannya di surga Allah tentunya. Ya fil barakallahu fikum, untuk lanjutnya kita nanti badal asar insyaallah. Ya, zuhur asar kita istirahat, nanti badal asar kita lanjut kembali kajian kita dengan tema yang sama. Kita waktu zuhur sudah menjelang, sampai di sini dulu insyaallah. Wa barakallahu fikum, kita tutup subhanakallahu bihamdik. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.